Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri gure Menda Bikoitza podcastaren beste saio batetara. Hemen gaituzue mikrofonoetan Garbinelarrea eta Eneritz Arzalluz.
Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere.
Hori da, gaurko saioan udazken giroan jarraitzen dugu, eta udazkenari begira baliabideak eman nahi ditugu. Erromeroaren inguruan irakurri dugu albiste, deigarri bat, ez? Eta badirudi, hain arrunta, hain ezaguna, eta, ausartzen aizetera gure artean gutxietxia den landare hau, beste begi batzuekin ikustea nahiko genukeela. Albiste honek esaten digunarekin segurazko beste erabatetara begiratuko diogulako. Berarekin egingo ditugu hainbat erabilera, baina saiatuko gara ohiko infusioetaz gain, aho zapore goxoa emango diguten sukaldeko, prestakinak, errezetak eta prestatzea erromeroarekin. Hortan saiatuko gara. Tartean, Iruñara joango gara, Iruñako ibaietan gertatzen ari den fenomeno bat, eta ezan bakarrik, Euskal Herrian beste hainbat lekutan ere gertatzen ari baita, landare eksotiko inbaditzaileen arazoaz. Eta, tartean begira ipini gara, ea hor inbaditzaileak diren espezie hauen artean sendabelarrik baute dagoen. Eta, zeri deitzen zaion inbaditzaile, zer den bertako, honen inguruan ere badago, izketarako gaia badago, eta horretaz aritu nahi dugu.
Beno, Garbine, hemen gaude, bigarren denboraldiko bigarren saioan, eta aurrekoan filosofatzen aritu gintunan.
Schrödingerren katuarekin.
Hori dun, hildako potentzialak, bizidun potentzialak, landarei buruz aritu gintunan, baina hori hildako pertsona potentzial, eta bizidun potentzial nahikotxo.
Izugarria gelditu nan, niretzat. Ez dakit ze ibilbide ingo zune honek entzule zenbaiten buruan, ez? Baina gure buruan egin zinean ibilbidea, nola liteken hilda urteetan egon den hasi bat, gero biziaraztea, ez? Eta, gizakiaren ekintzaz dun, hiltzea, lehenen da bizi eta gero biziaraztea. Eta, Schrödingerren katuaren, gaiura, ez? Nola da hori? Zer dago? Bizirik dago edo hilda dago, ez? Hori, ez dakigu.
Hori dun, eta pixkatari gaitun, ez, gizakiontzat guretzat ibiltzen ditugun hitzak landaren bizimoduan, edo, behaien, ingurunean sartzen, eta gaur arruntasunari buruz, arrunt izateari buruz, ze askotan dinago, ez, joera hori arrunta dena, asko dagoena, merkea dena, gutxiesteko pertsonetan ere, ez? Berezia ez dena, normala bazara.
Eta zerbait berezia izan behar du batek, edo in behar du zerbait normaz kanpokoa, ez? Eta, ontan gure klabeak ditun hauek, eta gizakientzat erabiltzen ditugunak, baina oarkabean landaretara ere eramaten ditugunak, eta guk landareak irakurtzeko daukagun erarekin din zerikusi. Azkenean, ez gaitu nahin besteari landaretaz, baizik gutaz, gure buruaz. Eta erromeroaz, horregatik aritxuna dinat gaur, azteko esan, erromeroa Rosmarinus officinalis hartuko dugula izpide, baina hau ere gutxi dela botanikoek izena aldatu diotela. Hau da, niri hau ikaragarri eruditzen zaian botanikan oraindik aritzea, ez? Landareak ondo katalogatuta aldaude, ez landare berriak, baizik lehendik katalogatuta ditugunak egoki kokatu alditugu bakoitza bere lekuan o bere familia botanikoan. Ta orain ikusi dine ez dela Rosmarinus officinalis, baizik Salvia Rosmarinus. Orduan, ba beira ion gure duela bi urte ateratako liburuan, baina errata bat zeukanagu, eta hori zuzendu behar deinagu. Eh? Orduan, inorez dela harritu ez naizelakoari Salvia bati buruz, baizik Rosmarinus officinalis izendapena gaur egun Salvia officinalis izatera pasadela.
Hm? Bueno, zuzenketa hau eginda,
bai,
eta
bai,
errata onartuta.
Bai, azpada. Botanikoen humildadeaz ere zerbait esaten din honek, eta jakintza establezitu finko hori ez, bos mendetan izan dena, eh? Ez da gutxi, eh? Bos mendetan Rosmarinus officinalis izan dena orain aldatu egin dela. Bueno, baina albistea ez da hori, albistea erromeroaren inguruan badezirudin nola baratzan daukagun askok ez, edo lorontzi batian, edo esango dinat, izena ezin edo esango dinat, hainbat kanposantutan itxiturak egiteko espelaren lekuan ipintzen dela. Eta badela, ba, bueno, zuaixka gisa erabilia, udaletxe askok bere herriko rotondetan ipintzen dutela orduan, jendearen paisaian dagoen zerbait dun. Noski, badun landaren melifero bat erleak elikatzen dituena orduan, nik dena bere alde zeukanat esateko, eh? Baina, ikasan dunan hortan, ba, hortara jungo naun, oso arrunta dun gure artean, oso ezaguna dun, eta zeukan hau joera pentsatzekoa, zerbait oso arrunta denean, oso ezaguna denean, ez dela inona izango. Honek ez din zentzurik berez, eh? Baina, eta hontan marketingak din ardura handia, ez, marketing berde bat ere badagoelako, zerbait kanpotik ekarria bada, ez bada horren ezaguna, guk ez badugu gure paisaia kulturalean hori identifikatzen. Hori hobea dela.
Ordaindu behar bada.
Dudari gabe.
Zer merkatua sartzen duen,
hori da, hori da.
Negozio asko sartzen ditu nor.
Hori den, hori den. Hain justu hori dun gaia, eh? Diru kontu bat dun, eta ez gaitun jabetzen atzerriko leku hartan, ez, landarea handik datorren, bueno, leku haietan, haientzat guretzat bezein arrunta den landare bat eta zari garela. Orduan, bueno, ba urrutiko intxaurraka malau berriz ere. Gertatzen du, ba, erromeroarekin dena badakigula uste dugu nontan, ez? Alegia, ba, zirkulaziorako da ona, ilea indartzen du, bueno, askorentzat antioksidatzailea handi bada, gaztetzailea izan liteke, hau da, jakintza itxia balego bezala, dena dakigu berari buruz. Eta gero bazion beste topiko bat, ba, sendabelarrak ez diala ikertzen, ez? Sendabelarren inguruan, ba, hori antzineko jakintza bada, gure amonena, edo sorginena, ni honeken sorduri jartzen naun, ez delako hala. Oraindik ere landaretan identifikatu ez ditugun, ezagutze ez ditugun konposatuak eta elementuak daudelako. Eta haudun kasua, eh? Erromeruaren kasua haudun. Orduan, begiraion zer den historia, nik itzaldi askotan esan izan dinat, guri te berdea eta te berdearen inguruan, esaten diguten hori, hau da ba, matxa adibidez, ez? Azken karrasia hori dun, matxa atea dun, ez daki nolakoa, noski beti hemen izuarekin da bildurrarekin jokatzea errentagarria dun, hau da, minbiziari aurreiteko balio du, inflamazio jeisten du, hau da, matxa hartu behartzen nuke. Bueno, nik esan hori ninen ikusitan te berdeak, ez, Camellia sinensis landareak zer duen, ez, antioksidatzaileetan, flavonoidetan, zerrendatu ezkero eta aldamenean erromero jarri aldea hondurik ez dagoela. Orduan, guri ez diezagutela saldu alako pagotxarik hemen badukagulako landare bat hori egiten duena. Baina, bueno, nunbait nahi dinagu berrizalea gaitun, eta nahi dinagu baita ba, zerbait sinestu maila hortakoa, ez? Kanpotik ekarreko digutela. Ta gauza bera gertatzen du baita kurkumarekin, iasiai Indian, ez? Mendetan erabili duten landare horri buruz, orain sekulako gauzak esaten. Bueno, ez du sinesgarria nunbait, ez? Gizakianren pentsamoldean zea honau. Orduan, bueno, albistea zer dun, ba, badela sustantzia bat te berdearen inguruan, ez, aipatzen dena, eta ez dizkina termino, hola, berba zantarrak esango dinat, termino, niri zantarrak ite zaizkian esateko ere, baina badun ikerketan ari denaren zat oso garrantzitsua, ba, epigalokatekina gelato izeneko sustantzia hau, oso gutxi aurkitzen dinagu naturan, oso gutxi aurkitzen dinagu elikagaietan. Eta badun landare oso oso interesgarria gorputzean antura kontrolatzeko, eta baitare ikusi dun erradikal aske zenbaiti erasotzen diela oso modu nabarmenean, eta minbiziaren proliferazioan baduela paper aktibo bat. Ikerketa hau aurtengoa dun, eta begira zer den, Asian egina ziagon. Hemen hiru zientzilariren izenak etortzen ditun, Marion Man Ying Chang, Chi Tang Ho eta Xing Yi Wang. Orientalak denak, ekialdekoak. Eta beraiek ondorioztatzen dutena dun, hain justu, ba nik itzaldietan, ba esaten nuena alako, bueno, oinarri hau izan gabe alegia, zuk te berdeagandik nahi duzun hori dan erromeroak emango dizu. Ta beira ion, ba
hori esatera etorri behar diten bai. Asiako hiru zientzialari ikertzaile.
Bai, eta neurdu ginen adibidez baita ere azido karnosikoa eta bueno, ba oso oso interesgarria dun, ba zertaraino den antura tratatzeko gai, ez? Orduan, bueno, nik proposatuko niken ba etxean askok izango duzu teberdea, ez? Edozein formatotan eta romeroa. Bueno, ba, biak nahastu eta hartzeko biak hemendik aurrera.
Eta hori ze, oraindik eta potenteagoa izango duen?
Ba, biak ematen din, biek dutela elementu ezberdin eta indartxu hauen maila un bat, ez? Eta maila biodisponible bat, hau da gure gorputzak baliatu dezakena, orduan ba, biak hartu ezkero interesgarria duen. Esan beharra duen baite berdeak eta bai erromeroak biek tensioa igo egiten dutela. Orduan, hipertensioa baldin badago ezin duen, baina tensio baxuarekin arrastaka bizigaren asko nekatuta, hortarako interesgarria dun. Eta gero, ba, zirkulazio orokorraz gain, burmuineko zirkulazio hobetzen din bereziki. Orduan, bueno, ba, karga mentala duten lanetan, interesgarria dun erromeruar hartzea. Niretzat, adiez, ba, bertsoari txapelketa baterako, ba, hartu behar kafea etzion gaizki, baina kafeak badin, ba, nervio sistemak itzikatzeko, ba, bueno, eragin hori, honek ez, eta lortuko liken antioxidatzaile efektu oso oso on bat. Berez gaztetzailea dena. Erradikal askeak ditun gu oksidatzen zahartzen gaituztenak, hau kontrako norabidean zien. Talen behiratu dinagu, isolatuta elementu hau ez, ba, epigalo katekina gelatoa hau, hilabeteko tratamendua ikusi dinagu 40 €.
Eta erromeroa etxe ertzean.
Bien. Orduan, erromero hori mesedez eta favorez bildu, lorategin, baratzean, lorontzian, bildu, moztu, lehortu, urte osoan ematen din honeke, ez dun galkorra, ez hotzakin, ez beroakin. Orduan, bueno, ba, hori infusiotan hartu, ez? Eta, bueno, esango niken, usteko txorakeriak, ez? Txorakeriak eta aizea buruan edukitzea, ba, pentsatuz atzerretik ekarriko digutela, ba, sekulako, ba, pagotxa sendatzailea, eta bitartean, ba, gure herriko rotondan zeukanagu.
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Arrunt izateari buruz, gauza arruntei, gauza urri eta ohikoei buruz hitz egin dinagu, eta esan dinagu ari garela pixkat gizakion artean, edo jendartean ibiltzen ditugun hitzak landaretara ekarri nahian, eta azken aldean badun hitz bat ez dena, bueno, ez genukena horren beste entzun nahi, inbasioa, inbaditzaileak, hori esan da noi, bueno, herri alde, edo, bueno, estatu zegin hola deitu, Israel, etortu zaigu burura.
Juten zaigun burua, ez, ara?
Orain landare etara ekarriko dinagu, landare inbaditzailei, buruz hitz egingo dinagu gaur.
Bai, lurrez hartu, dez, bueno, gauza dun gu ari gaitun hemen, ba, berriro ere terminologia hau erabiltzen landareekin, baina terminologia gure jarreretan zegoen, ez? Edo potentzia inbaditzaileak eta holako gauzak, ez? Eta inbaditzaile hitza bera. Bira, lentxiago erromero aipatu dinagu, erromero ez dun berez hemen jaiotakoa, eh? Labiada famili guztia, Lamiaceae famili guztia ekarria du nun baitetik. Eta hor zeuzkanagu salbia, menta, bueno, asko, ez? Pentsatzeinat, akaso duela hau gutxi gora bera 6 bat mende, 7 mende, ona ekarri zenean Isurialde mediterranearretik euskaldunen bat izango zela kexa, ez? Osea, zeiten du landare honek hemen. Orduan, biodibertsitatea galtze hori eta fenomeno bizi bezala ikuste hori zeinago bistatik galdu beharrez. Eta bueno, hemen gaia dun albistea aurtengo udakoa du, aurtengo abuztukoa. Bueno, ba, Iruñan nola egin duten Arga, Sadar eta Elortz hiru ibaien inguruan halako ikerketa bat, ez? Eta bertan, bueno, udalak martxan ipinitako proiektu badu nau, baina erruna 2025 proiektuarekin din lotura. Eta bueno, dun ba, ibaien inguruan dagoen ba, bioaniztasun hori zaintza helburu duen proiektu bat. Eta proiektu hortan bertakoa den flora ba, berreskuratzeko alegin bat ziagon, ez? Ikusten delako ba, badirela Euskal Herrian ere beste hain badeleku beste ibai inguru asko, ba, potentzial inbaditzaile handia duten landarek ba, bereganatutako ja espazioak, ez? Orduan, bueno, hemen Arga, Sadar eta Elortz inguruetan jendearen parte hartzearekin, eta hau bai nahi koniken azpimarratu, badelako biomaratoia deitzen zaion ekimen bat, ez? Eta hau berez Kaliforniatik datorren Coloradon martxan ipinitako proiektu badun, ba, 50 orrialdetan egiten dena, 700 bat hiritan egin duen da Iruña duen hauetako bat, ba, biodibertsitate hiritarraren argazki bat egin nahi duen. Gu beti pentsatzen dinagu biodibertsitatea eta jendeak natura eta esaten duen beti mendia esaten duen, baina hau hiria duen, ez? Eta hirietan ziagon baita ba, bioaniztasun haundi bat. Orduan, berez proiektua izan duen ba, jendiak argazkiak egin, audioak jaso, eta hor landarekin izan duen berez egindako lana, baina landareaz gain bai onjoak, bai animaliak egin duen olako bilduma bat ingurune urbano honetan, eta iNaturalist plataforma digitalera igo dizkine. Orduan, hortik abiatuta udalarekin batera, eta auzolanean jendeak egin duelako hau, Bueno, ba, joan ditun ikusten zein diren, ez? Ba, ze landaretaz ari ganen. Eta zerrenda 17koa dun, 17 landare.
17 landare, bai. Inbaditzaile.
Inbaditzaile. Testin ematen, esatu, ba, 17 zer da ba, ez? Baina 17 hoiek bakoitzetik zen badagoen. Eta hor lupa ipini behar duen, ba, 17 hauetako bakoitzak zeri ez dion usten azten.
Hori izan behar dinan, inbaditzaile esan nahi din, berak leku asko hartzeaz gain beste askorik kentzen diela.
Hori dun.
Eta zen bazakin hau zenbati kentzen dien.
Hori dun gakoa. Ez dakigulako zertaraino ari diren lurra espazioa bereganatzen, eta hor berez lehendik, egon beharko lukeen hori, zein zen eta ze mailatan zegoen. Orduan, hemen netzat kuestioa bi zatitan banatu beharko geninake dun. Hemen ikusten den hontan, paisaia hontan dagoena ez da berezkoa, esan behar duen inbaditzaile hauek ere ez diela zerutik erori, hau gizakiak ekarritakoa diela.
Hori izan behar ninen, pixkat moralista jartzea izango du, baina bazauden landare onak eta txarrak, zintzoak eta gaiztoak,
bai.
Edo erabilera dun.
Guk erabiltzen dinau hori nahi dugulako gure buruan egiten dugun konpartimentazio hori eta pertsonekin egiten dugun konpartimentazio hori, akaso infantila irudiena, baina nahi gabean beti automatikoki sortzen zaigun hori, hori landareetara eraman. Niretzat, ona, txarra, gaiztoa, txintxoa, noraino jutea daukagun, ikusi behar den egiten ari den hori benetan ze ondorio dituen gertatzen ari den fenomeno horrek. Orduan ikusten baldin badinagu hemen 17 hauetako zenbait ba daudela ez dakiz ema milaka ale adibidez. Eta eremu oso zabalak hartzen dituela ia monolaborantza bat dirudila, ez? Eta hor azpian, ez? Berez lehendik zeuden hoiek galdu egin direla. Bueno, ba hor zea honeretzat gakoa, ez? Tau askotan pentsatu hori dina dela, ba, komatxo artean Amerikaren konkista bezala, ez? Kanpotik joaten duen jende multzo bat, eta ura bere ganatu iten din, gogoak ematen diolako, hola, lurra uian erea da, ez? Ta zu hor lur hortan zaudena, egon isilik, suntzitu ingo zaitut, akabatu, hilingo zaitut, zure ondarea nahi dudan hori neure ganatuko dut, eta gainantzekoak galdu da dila. Hor, hizkuntzekin pentsatzen dinagu, baino, makina bat gauzakin, ziagon hor galera maila undi bat, ez? Bueno, balandarekin antzeko fenomenoak ikusten dizkinagu. Niretzat politadun begiratzea, 17 hauek nundi datozen. Eta bitxia dun, Asia, ikusten dina China, Japonia, izenak, Abiz badun Japoniako astigarra, Txinako agrazejoa, Sudafrikako lore laranja duen beste landare bat. Ia danak ditun ekialdekoak, baina baita ere Afrikatik ekarritakoak. Bitxia dun, Ipar Amerikakoren bat ere badela, gu inbaditzera joan garen lekuak direla.
Bueltan.
Bueltan.
Datozela. Bai. Hau, karma.
Txakinat, baina deigarria dun, nondik datozen, ez? Eta gero, 17 hauetatik, banaka begiratzen aditu naun, ea, euskeraz izenik baote duten, o, bueno, ez da bat ere. Bueno, bat bai, Molorrika aurkitu dinat, Acanthus molis entzat, eta hemendik ez oso urruti, ez? Lasarte inguruan ikusi izan dinat, adibidez, Garoa ordezkatzen din. Bueno, ba, arbola ditun.
Bazagon, sendabelarrik bazagon, 17 horien artean.
Etzeagon. Ta hau dun, banaka hartu nuen lan bat aurrekoan, 17 hauetatik zuaitz edo zuaixka ditun ia danak lau izan ezik. Orduan, lau hauetatik bat, Berberis Juliana, hau dun beste baten urrutiko lenguzina bat esango dinagu, eta beste hori dun medikuntza tradizional txinatarren erabiltzen dena Txinan. Baina hortik aurrera etziagon hemen. Botikatarako erabileraik ez daukagu batekin ere.
Eta hori zergatik den, airean
utzi behar. Airean utzi behar. Bat zirudin balio ornamentalagatik ekarretakoa direla. Hau da, begietarako ederrak zirelako. Eta gero ba, zabaldu intzaizkigula. Eskuetatik juntzaigula gaia.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Beno, eta erromeroa zizketan hasi dinagu gaurko saioa, erromeroa dunaste ontako sendabelarra, baina nik ja pista batzuk aurretik eman dizkidan, eta ja badakidanez, lotu nahiko nenean, lehengo orain dela bi aste itzegin genuen udazkenean, nola hilea txepeldu oizaigun, ahuldu, erori, ostajea, esaten genean, ez? Bai. Nora zuaitzei lorea, osea, ostoak, ba, erortzen zaigula guri hilea. Erromeroa badun hilea indartzeko?
Bai, badun, eta tradizioz erabilitakoa dun, ba, zauden hainbat txampu, ez? Hilea garbitzeko adinak, eta erromeroa hortarako ipintzen zaienak. Ba, zehon hemen inguruan baita ere ohitura bat orain, berria dena ba, olio esentziala erabiltzekoa, baina olio esentziala behar bezala diluitu gabe edo zuzenean ematea buruko larrua zalean, behar bezala diluitu gabe esan hainat uretan, hoi dena praktika txarrak ditun da ez ditun egin behar, Praktika hon bakarra oliotan nahaztea dun kasu hontan. Hala ere, nik ez dinatuzte olio esentziala behar denik, infusioarekin egin dezakegulako. Eta erromeroa hain indartsua ugaria izan da, eta gure artean hain emankorra esango niken, ba, kimatzeak ere hone egiten diola, ba, landarea airestatu egingo dugulako, berritu, eta indar berriarekin birsortuko delako udaberrian, ez? Orduan, bai, ilea indartzeko erabili izan du. Nahi justu, mikrozirkulazioa betzen din, zirkulazioa badun elementu garrantzitsua. Azeri guztanak mineralak ematen zituen bezala, pentsatu behar dinago, hiru hilabeteko ziklo batean, ile txiki berri hori folikulotik atera eta jaio ingo dela. Hortan, horri jaiotzerakoan indarra ematen bazaio, ba, orain aula, txepela eta bueno, ikusten dugun eroria, ezko ipetsua, ile hori ba, justu kontrako norabidean, beste ezaguarri hobeago batzukin jaioko zaigula. Bueno, nik egingo niken litro bat urra dibidez, nunda batek ez daukan gerrirainoko hilea. Ala bada, ba, bi litro ipini. Bai, orduan, bueno, ba, litro batean ipini ba, lau bost koilarakada haundiak, zopakoak, hau ez talako edateko, Orduan inberdin dinago infusio bat konzentratua. Batzion jendea ipintzen dituna 30 gramo, hori belardenako poltsa badun, edo bi poltsa. Ta, esango dinat bi zertarako, 50 gramotik gora, ja infusio horrek sekulako kolore iluna duelako, Orduan, hau dun ilea garbituta gero, infusio hori epel, bero oso bero ez, baino epel, ba, ilean ipini eta masajea ematea, larrua zalari.
Garbitu ondoren.
Garbitu ondoren. Larrua zala igurtziz eta ilea...
Eta gero horrela utzi.
Utzi, usai atsegin adin, etxeagon hori urberritu beharrik, akaratu beharrik, orduan netzat hor ja lehortzeko moduan, edo bestelako zerbait ematen bada puntetan, edo ilea egokitzaileren bat, erabiltzea bat zeagon. Gauza dun, hau astean behin egitea nahikoa dela ilea indartzeko. Baina, egin beharko liken ba, bost eta hamar aldiz, ez? Ikusten jago bi hilabete eta idealki hiru hilabete bitartean egin beharko litzatekela astean behin.
Astean.
Bai, garbitu aldi batean, hori eman. 50 gramotik gora ipiniez gero, alegia bi pakete edo hoiek ditun ba sei bat koilaraka da haundiak, ondo betiak, infusio oso iluna dun, eta gaztainkara koloreko ileai kolorea ematen zion.
Hori galdetu behar bai. Ninen, ibili naun ikerketa lanetan, Wikipedia dun ere ikerketako iturri nagusia, eta bueno, erromeroari jartzen zizkion mila erabilera, mila onura, eta horietako bat, ileari lotuta, badun kanei
bai.
Aurka egiteko, kana gutxiago izateko, oso ona dela eta trikimailu ona dela
bai.
Erromeroa ilean ematea.
Hau, zehaztu behar duen, ez dela ez sortzeko, sortu berdin ingo duen. Hau da, bati ilea urdintzen hasi baldin bazaio berdin diozea dinetan, ileak jarraitu ingo duela urdintzen. Baino...
Ez dago erremediorik hori
bueno,
frenatzeko.
Asmatuko dine, airi ditun hori asmatu nahian. Batzuk esaten je, kobre mineralaren gabezia ote den, etzion oso garbi, ez? Baina bai ikusten duen faktore genetikoak ere badirela hemen tartian, ez? Zerik ikusi behar duen ire familiakoak ba, noiz eta zeheratan, ez? Urdindu zitzaien ilea hor
estresari ere asko kegozten zion ilea urdintzearena
hori bueno tamales baino Auschwitzen ikertugunan hau da urrengo egunean fusilatu behar zituztela esandakoak baditun 100 batetik bestera kolpetik ilea erabat
bai
bai erabat esperimentu horiek eginak bazeuden estres faktorearekin erabat lotutakoak orduan gauza duen hemen ilea garbitu ondoren alako landare kopurua duen infusio ba, benetan indartxu hori eta pigmentuz oso kargatu den horrek ile urdindua ingo dula ondo kubritu. Temango diola kolorea berak duen kolorea, hau da kolore gaztainkara bat.
Iluna.
Iluna. Ile beltzaren zat ondo, ba, irea eta nereare moko ilearen zat ondo, gaztainkara, baino norbait ile horia baldin bada.
Ez
argi,
egin hau.
Ez egin, bueno, egin, baino gehiago ez duzu egingo, behin ingo duzue. Ileari zikin kolore derra emango diolako, bueno, ba, ile horiaren gainean, ba, ez talako bat ere kolore polita izango. Eta ile zuri erabat, urdindua duen horri, ba, orain digutxiago, zikin kolore bat erantxiko diolako, orduan, kaso ditan ez egin.
Bueno, ile beltza edo gaztainkara duten
bai.
Pertsonek, nahi badute, proba ezatela, besteek... Bai.
Bestentza pentsatuko dugu beste zerbait, baina momentuan hor geldituko gara.
Besteak lasai bizi, estres gutxirekin.
Baitare, baitare.
Eta horrela kana gutxiago.
Baitare. Bueno, erabilera, jongo, sukaldera eramango du gai hau. Hau da, infusioak eta askotan ditugu hemen izpide eta hori terapia egiteko modua da, baina, bueno, jateko ari begiratuko diogu. Niri, ba, deigarri egiten zaidalako batek bidaiatzen duenean, ba, nola famatzen duen Grezian jan duen oilasko ederrura erromeroa zeukana limoiarekin, eta etxean hori etzai buruti pasatzen. Edo, Italian jan du alako plater gixatu ez dakizen olako txerrikia adibidez, ez? Eta erromeroa zuen eta ze ona, edo ozpin bat erromero zaberastu eta hori ez du etxean egiten. Eta oso erresa da. Eta injustu, lehen aipatu dugun antioxidatzaile indartxu hori ez baita uretan bakarrik bizi, eh? Ondo bizi baita bestelako bi mediotan ere. Eta bat da olioa, olio vegetala, eta bestea da ozpina, sagar ozpina. Orduan, ikusten dena da, oliba oliotan erromero adaxka bat sartzeak, adaxka ostoaz gain, adaxka bea, olioaren oksidazioa geldiarazten duela. Hau Lucia Redondo Cuevasek egindako doktore tesiaren zati bat izan zen, benetan deigarria izan zena, ba, berez olioaren oksidazioa geldiarazteko ba, geigarri kimikoak ipini izan direlako, ez, konservazioare begira, bueno, ba, hori erromeroarekin egiten zen. Ikusten dena da, hortaraino da antioxidatzailea, olio hori horren oksidazioa geldiarazten duela. Baino, gero bere elementu konposatu interesgarri hauek liposolubleak direla, hau da, oliotara ongi pasatzen direla. Orduan, bueno, ba, sukaldean eukitzen ditugun, entxaladarako, ba, kristalezko ontziok olioa dutenak edo olio botila bat erosten duzuenean, ipinian oso osorik berdetan adaiska bat. Zergatik berdetan? Bueno, ba, baditulako molekula aromatiko asko eta olioak hoiek ondo xurgatuko dituelako. Orduan, horrari gara, ba, izaera dun olio bat prestatzen, niretzat, ba, adibidez, guacamoleari ipintzeko, ensaladarako, gordinetan erabiltzeko oso ederra, baina baita ere, sukaldean, ba, bueno, eltzekari bat prestatu behar baldin bada. Gustatzen zait, antioxidatzaile lan hori berdin-berdin egingo digu. Eta ozpinetan aldiz, lehortu berri sartzen badugu, bada, desirratatuta, landareak dituen mineral, hainbat flavonoide ikusten da, ozpinak ondo xurgatuko dituela. Eta ozpin horri ere aroma emango diola. Orduan, bueno, ba hemen Modenako ozpinak eta Modan ipini ziren, ba ozpinak aromatizatzea ere ipini behar genuke Modan. Ba, hor badagoelako ozpinaren konsumoa ez da infusio baten tamainakoa, baina konsumo txikia izan arren, ozpin hori ari delako ba, bere lan hori egiten, funtzio antioxidatzaile on bat. Orduan, nik hortarako ba, erremerua bietarako ongi ikusten dut egoki.
Oso ondo, Garbine, ba, ondo iruditzen bazain gaurkoa onarte, mentxe utziko dinagu, gogorarazi idatzi nahi badiguzue mendabikoitza abilduargia.eus helbidera bidaltzeko zuen mezuak, eta gu hemendik bi astera, astelenean, iluntzeko 8:00 argia.eusen eta bizibaratzea atarietan.
Urren arte.
Urren arte, Garbine, ondo izan.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.